ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Nemanja Karović, asistent Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao. Hvala na pozivu.
Pesnički konkurs Panorama nove srpske poezije okupio je preko 1000 autora vrlo različite poetike, a vi ste bili u žiriju. I kako ste osmislili ovakav koncept učešća pesnika i je li vas iznenadio odziv njihov koji ste mu pomenuli?
Osnovna ideja Panorame nove srpske poezije, odnosno tog konkursa, bila je da se da neka vrsta podsticaja savremenom pesničkom stvaralaštvu, da se uputi svojevrsni, da tako kažemo, prijateljski pozdrav savremenim pesnicima, da se izdvoje oni koji su bili najbolji po našem sudu na konkursu i da se njihove pesme objave i da se njihov pesnički trud naravno i nagradi u određenom smislu. S druge strane, ovako gledano iz perspektive same poezije, jedan od ciljeva je bio da se učini vidljivijim savremeno stvaralaštvo, teme u kojima se peva, problemi koji se stavljaju u središte pažnje. S treće strane, iz čitalačke perspektive, cilj nam je bio da načinimo jednu knjigu koja će u sebi savrati mnoštvo različitih pesama, pesnika, odnosno različitih poetika. Sačinimo knjigu koja će imati jedan široki tematski registar koji će u sebi imati pesnike različitog senzibiliteta i osjećajnosti, tako da čitalac može da zaviri, tako da kažemo, radionicu savremenog lirskog stvaralaštva i recimo da ona može da posluži kao odgovor na pitanje o čemu to danas pišu pesnici i na koji način pristupaju temama i poeziji, pa evo ova knjiga kao pružena u ruku uz rečenicu evo pogledajte.
Baš panorama.
Jeste, da, to je bio i osnovni smisao panorame. Odziv je svakako bio veliki i moram da priznam da nas je dosta iznenadio kada smo objavili konkurs i učinili sve ono marketinški što treba učiniti, oglasili u različitim medijima, štampi, poslali ga na adrese izdavačkih kuća, obavestili prijatelj preko društvenih mreža i tako dalje. Ostalo je da sačekamo da vidimo da li taj mehanizam koji smo pokušali da naštelujemo kako treba, da li on radi. Ja sam recimo imao bojazan šta će biti ukoliko se prijavi mali broj pesnika, zato što to neće biti reprezentativan uzorak i onda sama ideja stvaranja panorame bi bilo onemogućeno u startu i obesmišljena, tako da sam povremeno sekretara pitao kako idu prijave i tako dalje, interesovalo me i kada sam saznao da je se prijavilo više od 1000 autora, čini mi se 1011, to je bilo lepo iznenađenje, ali značilo je da treba da se da zasučemo rukave i da prionemo na taj posao. Mi smo znali naravno da ima veliki broj stvaralaca, dakle oni koji pišu poeziju danas, ali ovoliki broj baš se i nismo nadali. Tako da je ovo potvrda, dakle, da postoji velika zajednica stvaralaca koji neguju na srpskom jeziku pesničku reč.
A sami zbornik ima, da kažem, spisak ili podrazumeva 51 pesnika. I evo samo jedan podatak, raspon pesnika prisutnih u ovoj knjizi se kreće recimo od poznatog čuvenog Milutina Luja Danojlića pa do nekolicine za koju možemo u njihovim biografskim beleškama pročitati da su do sada i do ovog vašeg takmičenja bili anonimni.
Tako je, osnovni uslov ili možda jedini uslov konkursa zapravo je bio da autori pišu na srpskom jeziku i naravno da pesme nisu ranije objavljene. Dakle, konkurs je bio postavljen veoma široko, nije bilo važno ni u kojoj državi žive autori, da li su ranije objavljivali poeziju, da li su afirmisani ili ne. Kriterijum nije bio ni starosna dob i tako dalje, tako da je bio vrlo široko postavljen, pozvani su bili maltene svi i zaista tako je i bilo. Kada smo dobili sve priloge i posle kada smo analizirali poeziju, videli i biografije, videli smo da su nam se javili ljudi ne samo iz čitave Srbije, što nam je bilo veoma drago da bude
prebrošeno. I vrlo razuđeno.
Jeste, vrlo je razuđeno i iz gradova, i iz sela, iz velikih kulturnih centara i tako dalje, ali bilo je autora iz susednih zemalja, bilo je autora širom Evrope koji su slali, čak su dolazili neki prilozi sa drugih kontinenta i bilo nam je prosto drago da se glas o konkursu koji smo raspisali toliko daleko čuo. I zaista ova panorama pruža jedan širok pogled u savremeno stvaralaštvo, su jedan do drugog pesnici koji su afirmisani, koji su anonimni, veoma je širok raspon tema, tako da mislim da to ispunjava obećanje samog naslova knjige.
A evo, pomenuti Milutin Lujo Danojlić, to je mlađi brat akademika Miće Danojlića, 39. godište, i bio je drug sa Brankom Miljkovićem. Ima rasutih anegdota i sećanja iz tih druženja ranih 50-ih. I evo, taj pesnički glas ili trag spaja njega sa ovima, što rekao smo, eto, koji ko zna odakle po svetu su takođe se javili.
Da, to nam je bilo drago, recimo na kraju kada se sve završilo, kada smo mi sami otkrili ko su autori koje smo odabrali, jer su svi prilozi su bili anonimni, odnosno pod šifrom, i mi smo saznali koga smo odabrali po imenu i prezimenu tek nakon što je posao bio završen, onda nam je bilo vrlo lepo kada smo videli prvo da prepoznajemo neka imena koje su već afirmisana, dakle to je potvrda i za njih, ali potvrda i da nas, da nismo promašili takve pesme, da sigurno smo neke omašili, a bit će o tome reći i kasnije. I onda smo videli recimo da se tu nalazi neki pesnici koji imaju po 20 godina, ali da su se našli i autori koji su zašli već u 8. pa i u 9. deceniju, i to je bio vrlo lep
znak. Sve je znači išlo i zaokruženo, ne namešteno. Prvo pesme, iščitavanje, selekcija, i onda što kažete da vidite s kim imate posla što se tiče samog identiteta.
Jeste, to nam je bilo naročito bitno da stvar izvedemo od početka do kraja pošteno i transparentno, jer ako toga nema, onda je obesmišljeno sve. Koja je onda poenta i žiriranja i odabira i tako? To na kraju krajeva, evo, govorim u lično ime, ali svi će se složiti iz žirija s tim, nikome to ne bi bilo ni interesantno, niti izazovno da učestvuje u nečemu što se recimo napred već zna i tako dalje, ništa nema niti izazovnog, nema nikakvog podviga u tome, učestvovati u takvom obliku književne laži je i više i dosadno, a toga toliko ga ima, tako da ovo nam je bilo bitno. Svi prilozi šifrirani, mi dobijemo to sve pod šiframa, svaki član žirija čita sve, i onda smo napravili mi određeni sistem bodovanja, pa smo upoređivali, mada pomalo je neprikladno reći u kontekstu književnosti uopšte nekako bodovanje, uopšte te kategorije kvantifikovanja nekako su neprikladne za to, ali prosto posao žiriranja je takav da je
ne može da se nađe imenitelj zajednički, osim
tako je. Tako da, s druge strane, članovi žirija, mogu bi da ih pomenem, to su Vesna Đorđević, koja se najviše bavi jezikom, Novak Đukić, koji je pesnik, Irena Plaović, koja se bavi, koji sama pesnik i nadam se bavi srednjovekovnom književnošću, Vladan Bajčeta sa Instituta za književnost i moja malenkost. Dakle, mi smo međusobno različitih generacija, različitih pogleda na književnost, različitih senzibiliteta i književnih afiniteta, i mislim da je to dobro za žiri, zato što naravno, ukoliko vlada dobra atmosfera, pa da se te razlike, da one ne postaju povod za rasprave, za u onom negativnom smislu, za isključivost, nadgornjavanje i tako dalje, nego te razlike, ako se upotrebe radi istančavanja književnog merila, pa recimo ako ja ne vidim, ne prepoznam vrednost nekog pesnika, onda mi drugi član žirija kaže, ali vidi ovo i tako dalje, i onda kao brašno ili pesak da prolazi kroz sito pa postane sve finije na kraju, tako da to nam je bilo važno. I naravno, problem svakog žiriranja nije u tome što treba mnogo čitati, to je tehnička stvar, mi, nama su u suštini poslovi takvi da veći deo vremena čitamo, to se lako savlada, ali najveće, nije ne problem, ali nelagoda je zapravo sam čin ocenjivanja ili donošenja vrednosnog suda, zato što znamo da merila po kojima to činimo nisu bogom dana, nego su ljudska, to znači sklona greškama i vrlo je moguće da se dogodi da član žirija i čitalac ne prepozna knjižnu vrednost kada mu se ona nađe pred očima. Žiriranje mu daje mogućnost da nagradi onoga ko to zaslužuje, ali uvodi ga i u rizik ne primeti ono što je očigledno. Tako da sam čin ocenjivanja zapravo stavlja na test našu sposobnost da ocenjujemo. I iz tog razloga ja sam siguran da je bilo od ovih 1000 i nešto autora i onih koji su po svojim estetskim dometima zaslužili da uđu u Panoramu, ali koji nisu ušli, i to ide greh na našu dušu, i u tom smislu bih želeo da se zahvalim svima koji su učestvovali i da ih pozovem da se ponovo prijave na konkurs koji će biti raspisan i sledeće godine.
I u uvodnoj reči zbornika pobrojali ste osnovne odrednice poezije koju ste razmatrali. I rekao bih da se i na ovom primjeru vidi ono što vaše kolege znaju primetiti, da je poezija najvitalniji deo srpske književnosti.
Pa tako je, često se, kada se govori o književnosti, mešaju dve stvari u savremenoj književnosti. Pa se, recimo, kada neko ima zamerke na situaciju na književnoj sceni, to vrlo lako prenosi nemotivisano na pesničkost, na književno stvaralaštvo uopšte. Ali to su različite stvari. Dakle, onaj utisak koji dobija čovek kada sagledava književnu scenu i onaj utisak koji ima kada čita knjige, to su dva različita domena. Tako, recimo, se javlja i termin hiperprodukcije. Obično se, i to sa pravom i s razlogom, kada je reč o savremenoj književnosti, govori o hiperprodukciji, o tome da ima previše knjiga, kao da ima manjak kriterijuma, pa je sad dostupno je štampanje, olakšano je, pa se stvara previše dela i to stvara neku vrstu haosa koji treba urediti, ali mislim da raznolikost Panorame i pesnika koji su ovde sabrani pokazuje da, iako ima puno stvaralaca, da je u savremenom, da savremeno pesničko stvaralaštvo čuva određena žarišta književnog vitaliteta.
Naravno. Video sam i formulaciju, opet u uvodnoj reči, da je konkurs cifrom pesnika predviđenih da uđu u zbornik postavio, kako ste baš napisali, branu. Znači, jednoj kvantitativnoj ili količinskoj relativizaciji autora. Tako je i jednom prilikom akademik Ljubomir Simović, rezigniran prispelim radovima na neki konkurs, rekao da se kvantitet neće nikad pretvoriti u kvalitet.
Pa da.
Ali ste vi, oprostite, sad demantovali ovde ovim ceđenjem svakog prispelog autora i pesama, zaista, što nam isto naravno treba.
Pa jeste, da bi se nešto nazvalo Panoramom, treba da ima
širok
pogled na savremeno stvaralaštvo. Dakle, Panorama podrazumeva jedan rakurs koji obuhvata veliki pejzaž, tako reći. Tako da prijavljeno je 1000 i nešto autora, odabrano je 51. Ja sam razmišljao, recimo, kada bi bio raspisan konkurs, ne znam, za upis u neku školu, da se prijavi 1000 i nešto kandidata, da je odabrano 50, pa to ispada da je 20 kandidata bilo
po jedno mesto. Da.
Dakle, s jedne strane, veliki broj prijavljenih omogućava da nešto nazovemo panoramom od onih koji su odabrani, a s druge strane, dakle, slažem se s ovom tvrdnjom da kvantitet ne može stvoriti kvalitet.
Jer je poezija elitna umetnost.
Pa,
autentična, lična.
Pa, evo, recimo, ovde, ne možem, možda bismo o tome mogli da govorimo ukoliko bi bila ovde reč o jednom autoru koji je napisao 5000 pesama. Pa da kažemo, dobro, eto, od tih 5000 pesama, dobro je 100. I onda bismo možda mogli da kažemo da, iz tog kvantiteta nastoje neki kvalitet. Ali ovde je 1000 i nešto pojedinačnih autora I ne znamo, možda neki od ovih autora koji su probali, možda su im to i jedine pesme. Dakle, onda su njima došao kvalitet pre kvantiteta. Dakle, mislim da su to su neke starije formule koje pripadaju nekim prethodnim epohama i imaju u sebi ovaj...
Ali su zahvalne ideološke... za uporediti za, i ubaciti u savremeni kontekst, to ste sad rekli.
Jeste,
to jesu starije, a ovo je bilo, meni oprostite, bilo upečatljivo. Kada je Emik Ljuba Simović bio u tom žiriju i kaže, prispelo je na konkurs preko 500 zbirki pesama. I on baš onako rezigniran, onu replicira onoj čuvenom marksističkom pravilu, kvantitet se neće, prelaz kvantiteta u kvalitet.
Jest.
Treba imati na umu ipak i to.
A treba. Svako ko ovde je sve došlo na svoje mesto.
E, kao što...
Ali
možemo...
bez veštačkog podešavanja. Dakle, mi smo pristupili, naš kriterijum je bio estetski od samog početka. Dakle, nije bilo privilegovanih ni poetika, nije bilo privilegovane ni tematike, niti tipa osjećajnosti, niti tipa izražavanja. Mi smo se trudili, barem, nadam se da smo koliko toliko uspeli u tome. Dakle, da kriterijum bude estetski, a to znači šta je ovde umetnički vredno? Da pronađemo to, to nam je bio ključ. Tako da nismo mogli unapred da projektujemo koliko će to biti. Rekli smo u redu, dobili smo ovoliko autora, sad ćemo da primjenimo ovaj kriterijum. Ispalo je tako optimalno, oko 50 autora je ovo.
E pa kao što možemo vidjeti u zborniku Panorami, naći ćemo pesnikinju Anu Milošev, koja do sad nije objavljivala. A tu su na drugoj strani recimo Velimir Knežević iz Zemuna, dobitnik nagrade Novica Tadić. Ili Mirko Jovanović iz Bijelog polja, koji ima već nekoliko nagrada i za poeziju i za prozu.
Jeste, da, to je bio i sam cilj, kao što sam rekao na početku, uputiti jedan prijateljski pozdrav umetnički vrednost savremenom stvaralaštvu, i mislim da je ovo dobro i što proishodi iz anonimnosti samih priloga, dakle da su se na kraju našli jedni do drugih i oni koji bi, ko zna, možda bi u nekom žiriju bili odbačeni zato što recimo početnici, jer su mi to prve pesme, nemaju neku zaleđinu i tako dalje, i mislim da je ovo rezultat upravo dobro postavljenih konkursnih uslova i transparentnosti i anonimnosti koje je bilo očuvano od početka do kraja. Tako da su se našli rame uz rame i oni koji tek počinju i oni koji su već afirmisani, koji imaju za sebe dela. To je bila poenta tog podsticaja. Dakle, sigurno je lepo nekom pesniku koji je objavio tek možda, ili nije još nije objavio ni jednu pesmu, pa mogao prvi put da objavi, da se nađe u društvu nekoga koji je već afirmisan. To sigurno iz te perspektive lepo. A s druge strane i ovima koji su već afirmisani i objavljivali, dobro je da se nađu uz one koji su mladi, koji mladi u smislu stvaralačkom, da tek objavljuju, nevezano za godine, ali koji imaju umetničku vrednost i potkrepljenje svog prisustva.
I sve se to, što bi se žargonski reklo, kači na vaš osnovni estetski kriterij. Šta je ovde umetnički vredno?
Tako je, dakle to je od početka bilo, dakle anonimnost i estetski kriterijum. Naročito nam je bilo važno recimo da i sami sebe oslobodimo od recimo nekih političkih doživljaja, ima toga mnogo i u književnosti. Književnost se tiče pogleda na svet i politika se tiče pogleda na svet, pa to može biti naravno i neka vrsta komplikacije pri izboru.
Da se zamrsi.
Ima predrasuda raznih vladaju sa svih strana, tako dalje. Ovo je bio način da se s tim izborimo, tako da nam ništa, da tako kažemo, ne uprlja izbor.
To. E, ima nekih pesnika koji pišu i imaju na dijalektu pesme. A za Danijelu Veljković piše u biografskoj beleški sljedeće. Piše poeziju isključivo na dijalektu prizrensko-timočkom u pokušaju da kroz pisanu reč sačuva tradicionalne vrednosti i srpsku kulturnu baštinu.
Tako je, dakle ovde u zborniku možete čitati pesnike koji neguju komunikativni jezik, dakle poeziju komunikativnijeg tipa, i to njihovo nastojanje ih odvodi recimo u upotrebu svakodnevnog govora ili gradskog žargona i tako dalje, ali i dijalekatskog izraza. S druge strane, naravno, ima i onih pesnika koji su hermetični po izrazu, zatvoreni, koji teže semantičkoj kondenzovanosti svojih iskaza, koji žele nekoliko poteza da postignu glavni efekat, da oforme sliku. I sećam se kada sam čitao prvi put, još kad je došlo, jer razlikovalo se od ostalih, dakle, bilo je izuzetno i svima nam je prijalo kad smo to pročitali, baš listajući Panoramu pre neki dan, spremajući se za razgovor, bio sam odabrao čak i da pročitam jednu njenu pesmu.
Pa možemo li oprostiti?
Pa znam, ali sam odustao zato što znam da bi je akcenatski iskasapio, zato što s jedne strane moji su po majčinoj strani iz tih južnih krajeva i taj dijalekat mi je i poznat i drag i doživljam ga zaista prisno, i baš iz tog razloga ne bih želao sada da ubacujem svoj akcenat, to jer ovde je važno da se pročita baš onako kao što je Vukovski, kao što je napisano i kako to treba da zvuči. Tako da bili su dobrodošli svi oblici izražavanja ukoliko ispunjavaju estetski kriterijum.
Pesme su, koliko sam ih i ja razumeo njene, izuzetno jake, lucidne, oštre, a ispod njih nekoliko objavljenih imaju rečnik stranih reči, recimo aluga, to je šuma, a koliko je to blisko taj žargon, odnosno taj govor imamo poznato selo u kanjonu Tare, kad se izlazi prema žabljaku aluga, ili kaže za vuka vije, to znači zavija, i kod nas se kaže na primjer u Crnoj Gori vuk vije, i još koliko tih reči.
Jeste, da. Pa i ovde pesme su propraćene malim rečnikom koji smo smestili u fusnotu, i baš kad smo tehnički uređivali knjigu, pitali smo se kako je sada ovde najbolje, jer gledano iz čitalačke perspektive, kako će čitaocu biti najzgodnije da to
savlada. Što bi se reklo da legne.
Pa da, dakle, ljudi iz tih krajeva, oni će lako razumeti, ali treba sad misliti na sve čitaoce iz svih krajeva gde se govori srpski jezik. Tako da to je ostalo u fusnoti, tu ima nekih i poznatijih reči, ali zaista ima i tih lokalnih, manje poznatih, egzotičnih, koji zaista daju jednu specifičnu aromu toj poeziji. Ali naravno, nije dovoljno za pesmu da bude na dijalektu da bi bila dobra. Ovde je glavna stvar što su to umetnički dobra lirska ostvarenja, ali su, da tako kažemo, prosto osvežavaju svojim dijalektom i rečima.
A od pesama s crnim humorom izdvojio bih jednu Aleksandra Ristića. Zove se Kardelj, a Kardelj je bio doglavnik jugoslovenskog maršala Tita.
Jeste, da, kada smo završili rad na knjizi, kada smo je videli ovako u celini, pitali smo se kakva je sad, da li se može reći kakva je ova poezija ovako načelno? Naravno da se ne može reći kakva je načelno, ali nam je svima ostao utisak da je većina, mada možda je to i pogrešan utisak, vidjet ćemo šta kažu čitaoci, da ima nekakav melanholičan pogled na svet, sumoran, obeležen recimo nekim traumatskim doživljajima, povučenosti u sebe, zagledanosti u unutrašnji svet i tako dalje. Međutim, ima i ovih drugih koji imaju nekakvu nesmirenost buntovničku u sebi i koji on, na mesto kod kojih kod ovih prvih dolazi melanholija, kod njih dolazi ironija, i koji ih odvodi baš to, taj, da tako kažemo, otvoreni stav odvodi ih u recimo parodijsko-satiričan odnos prema savremenosti, prema istoriji, prema
tim kultovima, prema tim stereotipima,
prema nekim ideološkim formulama, kultovima, ličnosti i tako dalje. Tako da bilo je takvih pesnika i vrlo ih je lepo naići na takvog pesnika nakon recimo niza ovih melanholičnih, malo čisto da se registar promeni u osjećajnosti.
Vrlo je to interesantno. Zamislite pesma Kardelj. Mladi ljudi, otkud, kako mogu znati ko je to? A on upoređuje jednu smrt u pesmi bližnjeg sa, kaže, pa kad nisu mogli pomoći Kardelju, kako će nama? To je nevjerovatno udenuto, ovo što ste malo opisali. Tu detabuizaciju ili detronizaciju tih.
Jeste, doduše detabuizacija imena Kardelja, koliko je prošlo godina, 35 godina nakon kraja komunizma, dakle nije baš neki podvig, nema tu sad detabuiziranja, ali je gledano recimo iz perspektive mladih čitalaca. Recimo, ide često u razgovoru sa studentima kad im pomenem neke događaje iz prošlosti, najčešće oni ne znaju o čemu se radi.
Da, pa eto.
Prvi svetski rat jako malo se o tome zna. Drugi svjetski rat da ne pominjem, što je najčudnije, nekad više znaju o nekim događajima koji su pripadaju daljoj prošlosti. Da ne pominjem političko ideološke stvari. To je potpuno jedno prazno mjesto, jedna tamna mrlja u kojoj ničega ne postoji. A onda ih ja recimo pitam da li znaju nešto o ratovima 90-ih. Tada su ipak bili rođeni ili imali su, odnosno imaju roditelje koji to dobro pamte, ovako lično, neposredno. To je jedno prazno mjesto potpuno. I sad mogu zamislim kako bi izgledalo da takav čitalac pročita pesmu koju se pominje ime Kardelj. Ko zna u kom pravcu bi išla asocijacija, tako da bi možda bilo dobro da i tu stoji neka fusnota da se objasni ko je ko. Ali zapravo poezija podrazumeva jednog angažovanijeg čitaoca koji će na sva ona mesta koja ga zbunjuje pokušati malo i da istraži, da se zapita, da pokuša da poveže stvari.
Sve ovo znači ovde da nije izostao ni jedan pesnički žanr, ni tradicionalni, ni moderni, zar ne?
Pa da, ako pogledate sadržaj knjige, vidjet ćete recimo da tu ima i pesnika koji neguju vezani stih, ali i pesnika slobodnog stiha, ali ipak je više oni koji upotrebljavaju jednu, tako kažem, fluidniju formu i promjenljivije ritmove. Postoji veliki raspon načina na koji oni koriste jezik, na koji se prema njemu ophode. I recimo ima oni koji čini se čitaocu kada čita da pevaju sa lakoćom, da iz njih naviru stihovi.
Kao iz cuga, ono što bi se rekli.
Ima nečega eruptivnog u njima. To su ovi pesnici komunikativnijeg jezika, i naročito recimo ako se koriste govornim idiomom i tako dalje, njih kao da ih takvo opredeljenje navodi na duže forme, na tu eruptivnost, neku vrstu raspevanosti ili raspričanosti, ali u pozitivnom smislu kazano. A s druge strane postoji i oni koji su hermetični, zatvoreni, zagledani u sebe, koji prate ta fina kretanja unutrašnjem svetu, te fine nijanse u duhu i tako dalje. Tako da zaista je šaroliko, kako ste rekli.
Da. Ipak, pomenuli ste melanholiju malo pre, a imam utisak i da je česta tema i ovdje praznina, odnosno egzistencijalna malaksalost u pesmama.
Da, tematski raspon ovih pesama je zaista širok i teško bi bilo uopšte reći nešto načelno o tome, jer ovo je ipak zbornik koji sabira izrazito individualizovane poetske fizionomije. Recimo, vrlo česta je tema, mada opet kažemo, možemo reći da se ipak ovi pesnici kreću unutar nekih klasičnih lirskih motiva, ali opet su tematski rasponi velike. Dakle, to je, malo je paradoksalno to, ali evo da konkretizujem stvar. Recimo, česte su teme pevanje o, tako kažemo, intimnoj mapi djetinjstva. Recimo, nekim događajima koji su obeležili rani razvoj. Recimo, pevanje o roditeljima, vrlo česta tema, to porodično okrilje. Recimo, neka traumatična ratna iskustva, zapaljene kuće, neki rani jadi, različiti neke zakasnele radosti. Međutim, ima i oni koji o tim porodičnim motivima, koji vrlo često predstavljaju neko traumatično jezgro koje treba razmrsti, neki čvor unutrašnji, treba razrešiti u stvari. Ima i oni koji tome pristupaju humoristično, pa recimo pevaju nekim anegdotama iz porodične istorije i daju potpuno, prevode pesme u drugačiji registar. S druge strane, imamo dosta tih klasičnih lirskih motiva, recimo pevanje o ljubavi i smrti. Sad, pomenuli smo melanholiju, recimo pevanje o ljubavi često je dato iz perspektive čežnje za onim što je nepovratno prošlo, pevanje o ljubavi
čist romantizam, pesnički.
Da, pevanje o ljubavi koja je u nekom polju nedostupnosti. Međutim, ima i oni koji proslavljaju ljubav i to vrlo često telesne ekstaze, zadovoljstva različita, koji imaju jedan erotski tip pesničkog govora. A s druge strane, pevanje o smrti, dakle ljubav i smrt su ovde, kako bi bilo drugačije da imamo zbirku pesama, da nema pesama ljubavi i smrti, to bi bilo teško zamislivo. Smrt ovde vrlo često je predstavljena kao nešto što je obeležilo pojedinca, odnosno to je najčešće pevanje o smrti voljene osobe. I vrlo često je ono opevano kao trenutak koji zaustavio život, koga ne može da se ide dalje. Kao da pesnik neprestano kruži oko te tačke koje neprestano ga određuje i koje ne može da se prevlada. S druge strane, neki pesnici tome pristupaju toj temi kao, ili tom iskustvu kao tački od koje se pruža pogled ka nekom produbljenijem doživlje života, ka refleksijama o toj voljenoj osobi i njegovom životu, nekako sravnjivanje ukupnog iskustva. I recimo, ja sam povremeno, pošto su to sve, tako kažemo, neki intimni doživljaj pre svega, ja sam imao više puta utisak kao da slušam nečiju ispovest, kao da nekad mi je bilo i nelagodno, zato što je ovo Isus
na više mesta,
intimno, i onda kao da osjećam malo i krivicu, kao da neki vajer sam se osjećao, zato što se govori nešto što duboko tišti i boli samu pesničku instancu, ali prava stvar je u tome da neko smogne snage da to sublimira u umetnički oblik. Ako ne bi bilo sublimirano u umetnički oblik, onda je to za razgovor sa stručnim licem, psihoterapeutom. Ovako, kada je sublimirano u umetnički oblik, onda je drugačije. Ovo mi je važno što ste pomenuli prazninu. Vrlo česta tema je bila pevanje o praznini ili osjećaju praznini ili pustoši savremenog života i koje dovodi pojedinca u osjećanje odvojenosti od vlastite suštine. To je recimo zajedničko mnogim pesnicima ovde, ali odatle oni kreću u različitim putevima. Recimo, neki odatle to shvataju kao povod za odlazak u metafizičke teme, pa recimo to razrešavaju religioznošću, nekom duhovnošću višeg tipa. Drugi se opredeljuju za filozofske refleksije, da bi tražeće, dakle, to uporište, da ga ispune nečim. Dakle, iz tog osjećanja praznine uspostavlja se težnja kao uspostavljanju ili pronalasku nekog težišta. Nekad pomaže filozofija, nekad religija, nekad, recimo, odlazak u mitologiju, mitopoetsko pevanje, ili, recimo, ponekad sama estetika ili uživanje u lepoti ili umetnosti zamenjuje religiozno osjećanje. Pa, recimo, tu ima pesnika koji pevaju o nekim metapoetskim temama, promišljaju o samoj pesničkoj instanci, o poeziji, poetskom svetu i tako dalje. Dakle, u ovoj knjizi čitalac će naći i one pesnike intimističkog tipa koji se bave tim dubinama unutrašnjeg sveta, koji su staloženiji, koji pevaju jednom mirnijem, refleksivnijem ritmu, ali će naći i dakle ove drugi koji su raspevani i ironični, koji odlazi i u humor i u parodijsko i u satirično. Dakle, puno je registara sabranih i tematskih i senzibilitetskih u ovoj knjizi.
I sad ovo što pomenuste, profesore, da je čovjeku delikatno, skoro i nelagodno da on čita, pa onda tek da klasira i da ocjenjuje, kada ima ispovednog tona, toliko iskrenog. Baš sam pre neki dan gledao jednu emisiju sa Vladimirom Kulenovićem, našim čuvenim dirigentom, unukom pesnika Skendera Kulenovića. I kad on njega voditeljka pita o njegovoj umetnosti, o porivu, o toj toliko izdržljivosti, žaru i energiji kojom opstaje, koja ga nosi, on kaže: moj tata Vuk Kulenović, također kompozitor, muzičar, pitao je moga dedu Skendera: šta je za tebe glavno, šta je osnovni zahtev, postulat za umetnost? Deda Skender je rekao: iskrenost, to je sve.
Tako je, ali
što vi kažete, nije umetnički, onda dalje.
Jeste, stvari u tome da, evo, recimo, često ljudi kažu, navode sebi kao kompliment da su iskreni, ali na taj način kao da pokušavaju da opravdaju to što su grubi prema drugim ljudima. Pa najlakše reći ono što je na pameti. Dakle, to nije u svakodnevnom razgovoru, u obraćanju, komunikacije s ljudima, biti iskren, pa to je na granici sa drskošću. A zašto vidimo da to može biti problematično? Pa zato što je suviše lako. Dakle, one vredne stvari nisu lake, tu nema nikakvog podviga. Dakle, bitno je reći pravu stvar ili prećutati. Onaj ko se hvali da je iskren i koji govori svima ono što misli, on dakle kao da pretpostavlja da je njegovo mišljenje i stav da su relevantni. Dakle, to je vrlo problematično, ali u umetničkoj sferi iskrenost je nešto sasvim drugo. To je ona ljudska autentičnost. Kada
tu
govori samo biće. Ali, za razliku od ove prve iskrenosti, do te druge iskrenosti je jako teško doći. Ona se nalazi ispod slojeva raznih, podrazumeva dakle uranjanje u vlastito biće, sublimiranje u umetnički oblik, a to nije dostupno svima, jer je čoveku mnogo lakše da bude neiskren prema sebi, to lakše se živi tako, ali biti iskren i progovoriti iz vlastite autentičnosti, to je san svakog pesnika i to je onaj moment kada pesnik dobije svoju individualnost i stiče svoj stvarni lirski glas.
Kad se njegova lampica...
Jeste, kada on progovori kao on, kao čista autentičnost, ali retki dolaze do toga, pa čak i kada dođe do toga, teško je održati tu poziciju. To je odlika onih koji su najveći.
Pominjali smo i prazninu i melanholiju u pesmama, ali sad moramo pomenuti i nadu. Sa ovakvim odzivom da se poezija zaista nije utopila u virtuelnom haosu kome prisustvujem.
Pa da, evo, pada mi na pamet, dakle, nadu nam budi to što ima mnogo beznadežnih. Ispada tako. Pa, na sreću poezije, da. A o poeziji je ono što nas prevazilazi, tako da bolje gledati stvari s te perspektive. Dakle, meni je, ja sam bio jako radostan i srećan što sam otkrio mnoge nove autore. Prosto, stvarno, postoji taj jedan zamor kada čitate mnogo priloga, pa tu zaista se čovjek susretne sa svim i svačim. I onda kada prosene neki stih koji onako iznutra ozari biće, onda potpuno vrati svu energiju, sav elan za posao i podsjeti čoveka zašto radi to što radi i zašto je lepo to da se radi uopšte. Zato što je ispunjeno smisl. Jer ti momenti i to je zapravo jedna od najlepših stvari uopšte čitalačkog iskustva, ti momenti u kojima osjećamo da učestvujemo u smislu. To je ono što je iznutra ozare.
A sa druge strane, vi ste pisali u doktoratu o pesnicima čija karijera traje više od 50-60 godina. Dakle, to su akademici Ljubomir Simović i Matija Bećković i jedino je Brana Petrović, mlad, umro od 2002. godine.
Da, to je, kada se gleda kao književno-istorijska činjenica, to je ovako razumljivo, da, pesnik koji je počeo da piše mlad, pa evo, hvala Bogu, doživeli njih dvojica, Brane, dosta kraće živo, lepe godine, životne, pa to trajale karijere, bili uspešni. To je razumljivo iz te perspektive. Ovako, kada se pogleda iz neke perspektive stvarnosti, kada se sagleda to iz jednog neposrednog ugla, zaista delo je neverovatno.
To sam ja mislio.
Tako da, naravno, pošto je reč o dugim periodima, oni su bili obeleženi različitim pojavama, različitim intenzitetima književnog stvaralaštva. To su pesnici koji su dosezali više puta svoje vrhunce i tako dalje. Dakle, ne možemo očekivati ni od jednog pesnika da je neprestano dobar i da stvara dela vrhunskog kvaliteta. Dakle, ne znam da li postoji takav pesnik, zaista, koji bi bio dobar u koji god deo opusa njegov da se zaviri. Ali ovi su zaista pesnici koji, eto, žive i dalje, hvala Bogu, a s druge strane, oni su mi znamo za njih da su oni veće književne činjenice, oni su deo književne istorije. I to je profesor Jovanović često pominjao kada je upoređivao sadašnje i prošlo vreme, kako se on seća kad je bio mlada, to je bilo vreme u kojem se može sresti Nobelovac na ulici, da se mogu sresti neki svetski poznati pesnic poput Vaska Popa i tako dalje, u šetnji tu po bulevaru.
Što kaže, jedan naš teolog i vladika, ja sam, kaže, u Strugi sreo Alena Ginsberga. Pa evo, to je to. Koliko je bio živ i vitalan književni tada svet i javnost.
Da.
I evo, to je...
De, skoro sam, negde sam čuo, ne mogu da setim gde, kako je Vladimir Dedijer dovodio Sartra u Bileću. To moralo bi da proverim. Volio bih da ima neka fotografija Sartra u Bileću, čak i, sad ne znam da li to anegdota, da je stvarno da su išli kod neke žene da im... da im, ovaj, to je valjda Sartre bilo interesantno, koje je egzotično im gata i tako.
A i voleo, Sartre je stvarno verovao da mi živimo neki autentični socijalizam, znate. Znači, neko mu je zamazao oči i šetao ga tuda. Da, pa bi dolazio da, više puta. Da. Kod kolega praksisovaca na filozofski fakultet i oni su bili ljudi obrazovani i poliglote, ali kad pomenu smo akademike i vašu tezu, recimo svoju prvu knjigu, Slovenske elegije, Simović je objavio 57. godine, a malo kasnije i Matija Veru Pavladoljsku.
Jeste, 58. objavljao, ali nije ni važno. Ljubomir Simović i to, ako pogledamo, sad velike su razlike, recimo, između te dve knjige. Zato što Slovenske elegije, ako pogledamo koji je izdavač, vidimo da to piše klub studenata. Užički klub studenata, dakle, to je maltene kao neka vrsta samizdata. On je, Simović je zaradio neki novac i onda je platio za tu knjižicu, to je jedna sveščica pesama. S druge strane, Matija, koji je Veru Pavladoljsku objavio uz pomoć Rasa slikara u luksuznom izdanju neke svile koje je bilo ogromnih dimenzija. Maltene, imao sam priliku da vidim kako je to izgledalo. To je toliko lepo izrađeno i po slovima i po oblicima. To je knjiga koja je podeljena, to nisu listove, ne znam koja je to forma, kako se zove uopšte taj format, to može da se okači na zid, da stoji kao slika, da funkcioniše. Da. Tako da Simović je, dakle, na književnu scenu došao onako iz periferije, van tih kulturnih centara.
Pa i Matija iz Valjeva isto.
Pa da, jeste, ali Matija se pojavio u izlozima, to je bilo, neki kritičari su to doživljavali kao skandal. I onda su svašta pisali o tome. Recimo, o njegovoj prvoj knjizi izađe 20 različitih književnih kritika. To je bilo prosto nestvarna dinamika književnog života.
Recepcije,
koliko se čitalo, da. To je pesnik koji se tek pojavio, toliki odziv tadašnjih književnih kritičara. Naravno, oni nisu bili unisoni. Tu ima različitih registara, od potpunog osporavanja, čak i podsmešljivih tekstova, do onih koji su videli u njemu velikog pesnika koji će postati.
I sa treće strane Brana Petrović dolazi iz Arilja. Rekao smo, Matija sa Valjevskom gimnazijom, a Ljuba Simović iz Užica. I svi su uvezani, su tu raspon, makar starosni, je 4 godine između njih. U sredini je Brana.
Jeste. Brana...
Vidite kolika je ta snaga, tradicionalno gledano, koliko iz provincije dolazilo talenata.
Pa jeste, to naravno, pa pogledajte, ako vidimo prvi moderni srpski roman, odakle, pa sa juga. Dakle, taj neki doživlje elitističkog, nekog centralnog, da umetnost nastaje tamo gde su svi, to vidimo kako pada u vodu, čim se osvrnu na neke osnovne činjenice. Brana, recimo, za razliku od Simovića i Bećkovića, kojima je trebalo ipak neko vreme i nekoliko knjiga da iznađu taj svoj autentični glas o kojem smo malo pre govorili, Brana se maltene pojavio kao celoviti gotov pesnik već svojom prvom zbirkom. I on je prosto zasijao na taj način, ali on je, za razliku od njih, i mnogo ranije prestao da peva. Ne zato što je umro pre njih, nego je on davno pre nego što je nastupila smrt prestao da peva.
I o njihovom vremenu, a naravno i o uticaju i značaju, nadahnuto je govorio i Nikola Tanasić u emisiji sa vama, da je, kako kaže, posleratna srpska poezija bila i komentar i putokaz celokupnoj stvarnosti.
Pa, kako se uzme? Dakle, da. Poezija...
Sama po sebi tvrdnja je intrigantna.
Da, jeste, dakle, posleratna poezija i književnost je u sebi sabirala različite poetike i u ono doba socijalističkog realizma književnost je bila sluškinja vladajućeg režima, dakle političkog, i tome je služila. Dakle, bila je tim samom tom činjenicom odvojena od svoje suštine. Trebalo je izboriti se kao da je odmah nakon drugog svjetskog rata književnost koja imala tolike vrhunce, recimo u međuratnom periodu, je trebala sada da je naglo regresirala unazad, pa onda je trebala opet da prođe ceo put iz početka, da dođe samo do slobode pesničkog izražavanja. Dobro, desile su se određene istorijske stvari, raskid sa Infobirom, sukob taj, raskidanje sa Staljinom, što je značilo i političko odvajanje, ali i posljedično i estetsko, pa je onda su se rodili određeni uslovi da se povrati u određenoj meri, ne do kraja, sloboda umetničkog izražavanja, jer bilo je slobodno 50. godina pevati, ali samo ukoliko se nije subversivno. Neki kritičari su to nazivali lojalna neutralnost, dakle, jer to je bila dodeljena sloboda, ne osvojena, to ipak treba razlikovati. Tako da onda dolaze druge generacije, dolaze oni koji su izvršili taj posao ponovnog oslobađanja poezije, Vasko Popa, Miodrag Pavlović,
Stevan Ajčković,
tako je, pa onda nakon njih oni koji baš profesor imenova kao neosimbolisti, koji su sad došli već malo na, da tako kažemo, na gotov teren, koji su imali slobodu izražavanja, pa obnavljali određene simbolističke poetike u svojoj poeziji, zatvarali se u sebe, bili apstraktni potpunosti, i onda je to rodilo osjećanje da je poezija, da se ona odvaja, da okreće leđa čitaocima, da se zatvara u sebe, da komunicira samo sa posvećenicima, i da je odvojena od života samog, da je ona isuviše apstraktna u nekoj kuli od slonovača i tako dalje. A onda su došli ovi pesnici kojima sam se bavio u tezi, poput Simovića, Bečkovića i Brane Petrovića, koji su vratili u središte pažnje ono čega se i čitalačka publika zaželela, a to je jedan, tako kažemo, presni jezik, neposredan, koji se ne zanosi previše intelektualnim stvarima, nečem što je teorijsko, apstraktno i daleko, nego ono što je baš ispred, neposredno pred čovekom i tako dalje. Tako da oni su se pojavili u pravo vreme, ali ništa od toga ne bi bilo moguće da nisu bili umetnički vredni kao stvaravci.
Da.
Dakle, to mora da se pogodi. Dakle, ne samo način izražavanja i jezik, nego umetnička osnova koja to sve moguće.
I još jedan korak dalje, nagrada Gavrilo Princip, koju ste dobili za knjigu o pesničkoj generaciji, čije velikane pomenu smo, bila je povod i za tumačenje misije pesnika kao buntovnika i revolucionara.
Da, bilo mi je jako drago što sam dobio nagradu koja nosi ime Gavrilo Princip, jer mi je to ranije bila jedna od, da tako kažemo, i najsvetlijih, ali i najtragičnijih ličnosti naše istorije. Razmišljao sam kako je ranije u razgovoru sa studentima, kada recimo govorimo o Prvom svjetskom ratu, tumačići Plavu grobnicu i tako dalje, pa onda spomenemo svi Mlade Bosne i Gavrila Principa i šta je značio tada taj atentat i kako se danas na jedan revizionistički način o tome govori, pa se Gavrilo Princip naziva teroristom i tako dalje. Kako je to izgledalo iz, dakle, van ove, da kažemo, istoriografskih stvari, tih velikih događaja, uzroka, posljedici, svega što je to izgledalo, kako to izgledalo iz njegove lične perspektive? Jedan mladić sa takvim zaleđem, takvim načinom života u Bosni, koji se na to odlučuje, koji to uspeva onda i da izvrši, i koji je potpuno svestan žrtve koju će platiti. Dakle, to kad samerim sa današnjim vremenom, pa evo kada samerim sa svom, kaže, kao u onoj pesmi Matije Već, kad bi znao da bi se dobro držao, ja ne znam kako, ne zna niko od nas kako bi, mi znamo kako bismo voleli da se držimo u tim situacijama, ali ovo je neka vrsta, a pazite, još na Vidovdan se dobro, znači ima nešto mitsko,
pa,
u toj ličnosti, ima nešto obilićevsko u tome, dakle, ali toliko mlad čovek da bude spreman za neku ideju da ne samo da trpi bol, nego da dugo trpi bol i da umire u zatvoru i da taj teret krivici ubistva na sebe preuzme, ja to zaista doživljavam kao jedan vrhunac one herojske dimenzije ljudskog postojanja.
I na kraju, da je pisanje kod nas često shvaćeno kao jedna vrsta opasnog, pa i zavereničkog posla, lepo se vidi i u anegdoti sa Miodragom Bulatovićem i Mirkom Kovačem. Kad je Bule poveo Mirka u svoj zavičaj u Bijelo polje jednom prilikom, Mirko je pitao Buletovu majku: tetka Miko, kako ti se sviđa ovo što Bule i ja pišemo? A on, ona je odgovorila: dobro, dobro, samo pazite da vas ne uvate.
A poezija jeste zaverenički posao, najbolje kada je zaverenička prema onome što je neautentično u čoveku, ako je moguće dotle. Dakle, nastupati iz autentične pozicije i biti zavereni prema samom sebi. Kad se ispuni taj kriterijum, sve ostalo postaje jasno. Ali to je teško i zato je retko.
Profesore Karoviću, veliko hvala.
Nema na čemu.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.